De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns. Estamos a luns, día 19 de novembro. Día 19 de novembro. Ese raios de sol que están vendo, que ven a esta hora, si nos están escoitando en directo, porque si nos están escoitando xa na edición gravada, é probable que xa non vexan ese raios de sol. Porque, bueno, as predicións apuntan a que xa esta tarde pois aparecerán as precipitacións. Digo que disfrútenos, porque queda pouco, vai a cambiar o tempo. Meteo Galicia anuncia xa cambio do tempo, con moita máis presenza de chuvia que de sol. Así que ímonos despedindo deste Brande San Martiño, porque toca o seu fin. Sí, toca o seu fin ese Brande San Martiño e chegan, volven de novo as chuvias para que nos deamos de bruces coa realidade, que o inverno está aí ás portas agardando, así que, pois nada, prepararse para ese cambio de tempo. O sábado foi a festa da Centola en Lorbé e houve abarrote no parrote. Bueno, no parrote houve outro abarrote tamén por aquilo da boda, sei que non, pero en da boda, saben que se lles falo da boda, pois xa entenden de que boda, non? Da boda do ano. Bueno, pero ademais da boda do ano, non sei se se pasou algún dos invitados á boda, igual se foi a dar unha volta pola festa da Centola en Lorbé, quen sabe. O certo é que Lorbé pois colapsou, máis ou menos, non? Hai un titular de la opinión da Coruña que era este colapso en Lorbé pola festa da Centola. Pois sí, houve moita xente. Bueno, pois cada ano parece que, en fin, que vai aumentando o número de visitantes a esta festa da Centola. Habrá que xa ter provisión de máis centolas para outros anos, porque creo que se venderon todas, vamos, que a xente pois acudiu en masa a Lorbé, a esa festa da Centola. Todo un carril da vía Ártabra, o carril de saída, o carril que sube dentro do porto de Lorbé ata a rotonda da vía Ártabra, pois dedicouse a aparcadoiro e, bueno, encheuse un quilómetro de aparcamento na vía Ártabra, que se encheu. E ademais, pois, bueno, os restaurantes de Lorbé que ofrecían centola tamén pois enchéronse, e a carpa encheuse. Houve que colocar mesas no exterior da carpa no porto de Lorbé. Hai que decir que contribuiu tamén a ese éxito o tempo, porque fixo que, por exemplo, se poderan poñer mesas supletorias fora da carpa instalada ali no porto. Así que nada, unha gozada, moita xente nesa festa da centola en Lorbé. Festa na que, ademais de centolas, que estaban boas, pois servíronse mexillós que estaban tamén fantásticos, moi bons, sei que estaban espectaculares, segundo comentan os que tiveron a oportunidade de baixar ata o porto e de gustar tamén eses mexillóns de Lorbé. E aquí hai unha cousa que nos diferencia aos galegos do resto, que é a paparota. Como haxa así algo de comer, pois, bueno, lanzámonos rapidamente como tolos ás festas gastronómicas. Por certo, ahora que falamos de comer e das cousas de comer, bueno, se saben que hai que lavarse as maus antes de poñerse a comer, non é unha das recomendacións que nos fan habitualmente. Eso hai que telo en conta e está ben, pero cuidado, porque leo hoxe na sección de consumo del diario.es, titulan así: os 5 peligros que comporta lavarnos as maus en exceso. Cuidado, porque tampouco tanta higiene tampouco é boa. segundo din por aquí. Sei que o descubrimento das propiedades do xabón, o xabrón é un dos avances máis importantes na historia da humanidade. Cando se empezou a popularizar o seu uso a finais do século XVIII e principios do XIX, as epidemias e as mortes por infeccións e intoxicacións caeron en picado e a poboación mundial comezou a crecer. Así que cando nos lavamos a maos con xabón, un dos principais vectores de infección xunto coa boca e os xenitales, protexémonos. Ao facelo, eliminamos toda sorte de bacterias, fungos, parásitos e rastros contaminantes da nosa pel. Evitamos que ao leválas á boca ou á apertura dos xenitais ou ben ao tocar feridas se propaguen as infeccións. Ahora ben, o lavado debe limitarse a determinados momentos ao longo do día, por exemplo, antes de comer ou de manipular alimentos, ou se estivemos facendo actividades que impliquen que as maos se manchen, en fin, traballos de xardinería, reparacións, ou ben despois de entrar en contacto con coas feces fecales. Pero cando o lavado de mans se volve excesivo e incluso compulsivo, segundo a dermatóloga María Rosa Martí, isto comporta certo perigo de que se volva na nosa contra e que en lugar de protexernos nos deixe a dermis das maos máis desprotexida que no caso de alguén que non se lava con asiduidade. Así que a doctora Martín sentenza que pode chegar a ser tan contraproducente non lavarse as maos como lavalas demasiado. E cita, por exemplo, o caso do personal sanitario. A súa lógica obligación profesional ten que lavarse as maos con moita frecuencia, pero estos profesionais sufren a causa desto moitos problemas dermatolóxicos. Así que imos con cos cinco maiores perigos que implica o lavado compulsivo das maos. Por exemplo, cando nos lavamos as maos con moita asiduidade, eliminamos os aceites naturais da pel. A nosa pel exuda graxas aceitosas dende a capa situada baixo a epidermis e que coñecemos como dermis, explica a doutora. E estes aceitos son os mesmos que se secretan, por exemplo, no cuero cabelludo e teñen unha función protectora e de aillante térmico. Tamén son a matriz das bacterias e poden acumular suciedade. Ademais, cando pasa moito tempo sin que nos lavemos as maos, acaban enranciándose esas graxas por oxidación e cheirán mal. Cando nos lavamos as maos, eliminamos esa capa aceitosa xunto con todas as bacterias, fungos e componentes químicos que poida ter. E ao cabo dun tempo curto, as células dérmicas volven a exudar novos aceites, di a doutora Martí. Este ciclo é sostible e recomendable e tiñese aos lavados de rigor. Ahora ben, se nos lavamos compulsivamente, se nos lavamos en exceso, non damos tempo a que esa capa aceitosa se rexenere completamente e deixamos a epidermis ao descuberto. E deste xeito é máis susceptible á proliferación de patóxenos que poidan colarse por pequenas fisuras ou feridas, que ademais favorecense porque a pel deshidratarase con maior rapidez e resquebraxarase. O persoal sanitario ten que solventar ese problema aplicándose crema hidratante con moita frecuencia, a postilla a médica. Outro dos problemas é o empobrecemento da flota da flora bacteriana cutánea cando nos lavamos en exceso. Esa flora cutánea, que é o conxunto de bacterias, fungos, ácaros e outros parásitos que habitan a nosa pel, que son miles de millóns, de modo que vivimos forrados por estes bichiños, e non son malas en sí mesmas, e en moitas ocasións son boas porque nos defenden de outros patóxenos extraños e agresivos, e crese que incluso fabrican sustancias químicas que nos protexen, é dicir, que estamos en simbioses con elas. Se nos lavamos con moita frecuencia, prevenímonos contra os patóxenos, pero tamén arrastramos esa flora cutánea a que non lle damos tempo a rexenerarse, a pesar de que é máis resistente ao xabón. Deste modo, perdemos os beneficios desa simbiosis e debilitamos a defensa da nosa pel, aumentando o risco de infeccións. Outro problema de lavarse en exceso é o afeamento da pel. Unha consecuencia do xabón é que desprotexe as maos diante da evaporación da auga que se atopa na epidermis de forma matricial. Engade a doutora Martí, si desaparecen os aceites aislantes, o sol, o aire seco, evaporarán a auga da dermis e volverase un montón de células mortas resecas que perden turxencia e rompese con maior frecuencia. A consecuencia, unha perda da elasticidade do tecido que pode ser permanente en forma de arrugas. A postilla a doutora que recomenda aplicarse crema sempre despois de lavarse. E tamén podemos ter problemas coa flora intestinal, porque a excesiva asepsia da epidermis fai que o aporte neto de microorganismos simbiontes cara ao intestino seña moi baixo. E é que, en fin, precisamos unha certa aportación de microorganismos ao noso intestino que fai que este se defenda mellor despois. E tamén outra é a posibilidade de que sufran alerxias de contacto froito da perda da capa graxa, como é a deshidratación, pero sobre todo do empobrecemento da flora cutánea, son as dermatitis irritativas e de contacto, que son procesos a veces alérxicos e autoimunes en los que nos aparecen sarpullidos por tocar determinados materiales. Se cree que a flora cutánea ten moito que ver no control da resposta autoimune do corpo, ao igual que a flora intestinal, se remata a doutora Martí. Conclusión, que bueno, está ben ser limpo, non? Pero tampouco isto pasarse. En fin, que ao mellor pois un certo grado tamén de descuido en ese sentido, no mellor sentido da palabra, pois tampouco é malo. Isto de estar compulsivamente lavándose as mãos ou o resto do corpo, vamos, duchándonos tres veces ao día, tampouco é bon, eh? Tampouco hai que pasarse. En fin, unha certa permisividade tamén carroña, pois tampouco vai mal de cando en vez. Bueno, eu sei de algún que estará feliz con esta noticia, pero mi, imos con outras cousas. Imos alá, luns da 19, de novo, saúdos a todos e a todas dende esta outra mirada, dende Radio Leiros. Saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocúpase dos controis técnicos e comparte ademais os micrófonos neste espacio cada mediodía. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé.
Non hai que lavarse en exceso, que logo aparecen os problemas.
No, claro, que eso dicen os gregos, todo en exceso é malo, non?
Malo, bueno.
Pois, de que eso da roña non o vexo,
da roña non.
Vamos, eso da roña non. Mira, mellor lavarse as más cando hai que lavalas.
Sí, cando hai que lavalas, sí. Pero non tampouco, hai xente que se obsesiona moito con eso, sabes?
Bueno, pero iso ten un nome, é un trastorno compulsivo desto, eso ten un nome, o toco, como lle chame.
Que dice, eu duchome tres veces ao día.
Es, no, claro, iso xa entras, formas parte dun trastorno, non? Iso xa unha cousa enfermiza, pero vamos.
Home,
a higiene diaria,
por exemplo, eso sí, que non, cando un leva un mes sin ducharse, xa é hora de darse.
Ti como outro, non? Dice, "Buah, tampouco non te pases", o sea, levo un ano, tampouco non unha cousa, non?
Bueno, no. Vamos. Claro, cando chegamos ao mes, eu creo que xa é momento
por favor.
Si o veciño, por exemplo, cando te acerca se vai apartando, tamén pode ser un síntoma de que...
Sí, máis ben, máis
de
ben.
De que, olle, hai que ir pensando en máis pasar ben pola ducha, non?
Bueno, de todos os xeitos non vai haber problema, porque como vai chover, ou seja, sí, pois xa non...
Bueno, sí.
Xa a cousa queda aí pasada por auga.
Bueno, hoxe é lunes, é 19 de novembro, é San Crispín.
San Crispín?
Sí.
Home, mira,
oxe San Crispín.
Eso me lembra a mí un persoeiro ese que era de creo que do Capitán Trueno, unha cousa así. Sí. No, era o Xabato, era o Jabato. Sí.
Crispín,
sí, señor. Crispín, Goliat e...
Bueno, pois pues hoxe San Crispín, así que hai que darlle os parabéns aos Crispins, que ao mellor algún haberá.
Seguro.
Bueno, pois pues están
parabéns
de...
E bueno, menudo día.
De santo.
Menudo día que escolleron, sí, que eu de verdade hoxe estou anonadado. Estou anonadado por este 19 de novembro, porque mira, hoxe é día de un montón de cousas, pero claro, de entrada, pois, eu que sei, empezamos con cousas así moi ledas, non? Por exemplo, hoxe é o Día Internacional do Récord Guinness, non? E, bueno, e diste, guau, pois fantástico, non? Récord Guinness, aí, cada ocurrencia que se lle ocurre ao persoal.
Eu non contendi moi ben esa especie de obsesión por facer a tortilla máis grande, a parada máis...
cousas que os demais e tal, pero bueno, digamos que algo anecdótico que tenga súa ledicia, non? Para quen lle guste.
Hoxe é o día do Récord Guinness.
Sí, Récord Guinness. Tamén é o Día Internacional do Home, Hai Día Internacional da Muller, pois do home tamén, non? Porque tamén unha especie, vamos, en vías de extinción, tal como andan as cousas últimamente, vamos, ninches conto. E daquela dís, bueno, pois é un momento de estar ledo, non? Sobre todo se eres home e tal. Tamén o Día Mundial para a Prevención do Abuso dos Nenos, que, bueno, a causa xusta, non? E tal, e dís, bueno, pois está moi ben, realmente moi ben. Xa levamos tres días internacionais, non? Tamén é o Día Mundial do Xedrez. E daquela dís, bueno, pues fantástico, Día Mundial do Xedrez, un exercita ademais dos músculos a inteligencia, sí, non?
Coco,
que está realmente fantástico, e dís, bueno, pues un día de ledicia. Pero, ete que aquí ven a nai do cordeiro, non? Como se soe dicir. Porque tamén é o Día Mundial do Retrete. E dís, bueno, que dís ti, bueno, comen que íbamos,
meu. Días mundiales de todo.
Comen que íbamos, pois pues, tamén, Día Mundial do Retrete. E o mundo dirá, bueno, pero a xente está tola o que? Pois non, o Día Mundial do Retrete para concienciar sobre a importancia do acceso aos servizos básicos de saneamiento para a prevención de enfermidades. O retrete é moi importante, amigos.
Sí, señor.
Moi, moi claro importante. Sí. E tamén ten o seu día. Hoxe o Día do Retrete. Polo tanto, pois nada, tiramos da cadea e imos coas cousas que aconteceron pois un día como hoxe. Pois empezamos hoxe un día de inauguracións. Comezamos pois no 936 en Córdoba, cando Córdoba era a capital de Europa, e un sultán chamado Abderramán III comezou a construción, bueno, dun casoplón, un palacete que lle chamou Medina Zahara. Tamén un día como hoxe, no 1802, chegaron a Honduras Británica, actual Belice, os primeiros membros da etnia garífuna. E o dos garífunas é algo curiosísimo, é unha etnia que ven pois de un xuntoiro entre homes afroafricanos e indíxenas, non, do Caribe, porque isto foi algúns barcos esclavistas e tal que tiveron pois iso, un naufraxio e escaparon algúns escravos e xuntáronse cos nativos propios do Caribe, non? E de ali, desa mestura de razas, saíron os garífunas, non? Que conservaron pois as súas costumes, as súas danzas, a súa música. Realmente un caso único, non, na América. Tamén, un día como hoxe, no 1819, en Madrid inaugurábase o Museo do Prado, baixo a dirección de José Gabriel de Silva Bazán e Wallstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. Aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1850, en Madrid inaugurábase o Teatro Real. Xa digo, hoxe é día de inauguracións. Tamén un día como hoxe, no 1916, Samuel Goldwyn e Edgar Selwyn establecían a empresa cinematográfica Goldwyn Pictures, que despois fusionase ca Metro e demais. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Francia, Charles de Gaulle era reelexido presidente da República. E un día como hoxe, no 1954, en Mónaco, inaugurábase Tele Monte Carlo, que é a canle privada de televisión máis antiga de Europa.
Tele Monte Carlo.
Sí, señor, Tele Monte Carlo. Aí está. E tamén un día como hoxe, no 2002, nas costas de Galicia, todos lembrarán, tiña lugar o afundimento do Prestige, despois de varios días de agonizando o buque. E un día como hoxe, no 2006, aconteceu algo importantísimo, sobre todo para os nosos fillos, que a compañía xaponesa de videoxogos Nintendo lanzaba o mercado a consola Wii. A afamada Wii, que andan todos os rapaces como a tolos, dando os brazos, as cousas, os mandos, aí, bueno, unha ledicia na casa, non vexas. Un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Ferdinand de Lesseps, que foi un enxeñeiro que fixo construir a canle de Suez. Tamén foi un diplomático francés. Un día como hoxe tamén naceu o deseñador de moda estadounidense Calvin Klein, ese que ven todos os anuncios por aí, Calvin Klein. Pois naceu un día como hoxe. Un día como hoxe tamén naceu o cantante roqueiro argentino Morris, que non se lembra de Sábado a la noche, tanana. Bueno, pois iso. Tamén un día como hoxe naceu o noso queridísimo Germán Copini, que xe que nos deixou por desgraza no 2013, o cantante de Golpes Bajos e tamén de Siniestro Total, no seu comezo. Tamén un día como se nacía a actriz estadounidense Meg Ryan, a actriz tamén estadounidense Judy Foster, e un día como se nos deixaban pois o compositor austríaco Franz Schubert, a magnate grega Cristina Onassis e o cineasta norteamericano Mike Nichols, que foi o que fixo películas como A quien teme a Virginia Woolf ou mesmamente O graduado, pola que levou un Oscar de Hollywood. Polo tanto, xa ves que montón de cousas da 19 de novembro, xosé.
Que montón de cousas pasaron da 19 de novembro, non?
Día Internacional do Récord Guinness, Día Internacional do home, Día Mundial da Prevención de Abuso dos Nenos, Día Mundial do Xedrez e Día Mundial do Retrete, eh?
Pois sí, señor.
Mamaiña.
Moitas cousas.
Vamos.
Por certo, non sei se te vexe a oportunidade de ver ou algún dos nosos ointes, supoño que sí, ou non o vin, anunciabas un programa deste de Chicote. Que eu creo que analizaba as festas populares, ¿no?
Que me dis?
Sí, sí.
Pero este home que quere que o mate xa definitivamente, que o escalden vivo.
Bueno, non sei en que como quedou a cousa no meu programa, pero bueno, o que buscaba é que ou dicía que as festas populares, pues bueno, a higiene ou non sei que, en fin, as normas, digamos, de tratamento dos produtos alimenticios, pois quedaban a la como lle cadraba, ¿no?
Espero que non sexa como o resto dos programas, porque vamos, como pase por aquí por Galicia.
Pero fíjate,
os folan como un coello.
Fíjate que ahora mismo leo da FEGAM, que acaba de decir o presidente da FEGAM en Radio Voz,
sí.
Alfredo García, que é o presidente da FEGAM, que a primeiros de ano vai haber unhas xornadas organizadas pola Xunta e a FEGAM para falar da seguridade alimentaria nas festas gastronómicas. Fíjate.
Bueno, e isto foi polo programa de Chicote.
Pois non sei, fastidies. algo debe ter que ver, así que
bueno,
fíjate
como
que
pase Chicote por aquí por Galicia, vai listo, eh? Porque te podes meter con moitas cousas agora coas festas populares galegas, amigo, iso é moi noso, eh? Iso non se toca, meu. Ui.
En fin. Bueno, si queres
Non quero.
No, digo, si queres falcho o tempo, pero si non queres, pues
non quero.
Sí, bueno.
Pero non queda outra, non?
Eu creo que
no, que te vexo moi ledo, te vexo contento, encantado, feliz da vida, e xa sei o que me toca.
Home, eu solamente digo o que hai.
Ah, pois veña, ala, veña.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Ter razón, Sabina, ou non ter razón?
Debe ter, sí, debe ter. Di Meteo Galicia que se acaba esta bonanza climatológica que tivemos ata agora, é que para hoxe mismo os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos. Estes chubascos van a ser máis probables pola tarde, serán máis frecuentes e xeneralizados pola noite.
O sea, vamos de menos a máis, non?
Exacto, as temperaturas sufrirán hoxe un lixeiro descenso, o vento frouxo con predominio da compoñente leste. A mañá, mañá martes, xa un centro de baixas presións vai se situar sobre a vertical de Galicia. Vamos, non nos vai abandonar. Non nos vai abandonar en clase.
Que queda pegado aquí.
Teremos ceos parcialmente cubertos, chubascos máis probables e intensos na metade oeste, temperaturas que sufren un descenso, será máis acusado o descenso nas mínimas e o vento frouxo de dirección variable. O vento vai ir a máis nos seguintes días, ademais da chuvia,
Oi, que le dice.
Sí, o mércores seguimos con influencia de baixas presións, con ceos parcialmente cubertos, chuvias probables en calquera punto, máis frecuentes e intensas na franxa atlántica, donde poden vir acompañadas de aparato eléctrico.
Hombre, rayos tamén.
Un pouco de todo,
hombre,
claro.
Vamos a millón.
Temperaturas que se manterán sen cambios significativos, e vento de componente sur, xa soprará o vento con refachos fortes no litoral en as zonas altas o mércores. O xoves non se agardan cambios. Continuará a influencia das baixas presións, os ceos parcialmente anubrados, chuvias frecuentes e intensas no litoral atlántico, acompañadas de novo de aparato eléctrico.
Que ben, que ben.
Con temperaturas sen cambios e con vento do sur, que soprará con refachos fortes no litoral e nas zonas altas.
Sí, pero a fin de semana, que? Que é importante.
A semana xa me fías un pouco longo, pero
a ver,
digamos que moitos cambios, polo menos dos que ti esperas, tampouco se agardan,
E non podes facer nada.
Podemos mandarlle un WhatsApp aí a Pemán, digo, xa está xubilado Pemán, non?
Pemán xa onde vai? Bueno, que está xubilado, home.
A ver se si pode facer algo, pero bueno, mellor.
El seguro tipo, que facía, que moi bo tipo.
O tipo ten influencias. Pois nada, é o que hai, Hai cambios no tempo, cambios que se van a prolongar durante toda a semaninha. A cousa vai ir increchendo,
Dice, no, vai, pero, así,
poco a poco vai ir.
Non ves que le dice que teque este home, que ríe, pasa un bomba. Vamos,
anda,
me temo peor.
Deixámoslo tempo e damos un repaso rápido aos titulares dos diarios coruñeses.
Pues veña, de desgraza en desgraza. Imos a lo.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
E fíxate que si falamos do tempo, abre agora a Voz de Galicia tamén con información de, que ten que ver directamente co tempo, porque en que non o crean, houve unha riada tremenda en Viveiro e hai ao menos unha muller
morta,
tras unha tromba de auga que inundou Viveiro.
Non é broma.
Pois unha tromba de auga e ademais parece que en fin, o feito de que o río fixera unha especie de presa acabou desbordándose. Bueno, deixou un regueiro de danos nesa localidade. Auga arrastrou vehículos durante centos de metros nunha tormenta que deixou un regueiro de danos nesa localidade de Viveiro. Esta é a noticia coa que abre ahora mismo a portada de La Voz de Galicia. Ao parecer choveu moito, pero o problema, moito en pouco tempo, foi
claro,
unha tormenta. Foron os troncos e as ramas que, xa que o río non se limpa, din os veciños dende fai séculos, bueno, pois eso provocou unha especie de presa natural. Cando rompeu a presa, pois cando se provocaron os maiores danos. Outros temas que leva a portada La Voz de Galicia, que Rosario Porto intentou aforcarse co cordón de unha sudadeira na prisión de Alhama. Tamén destaca este diario que o goberno abra a porta a celebrar eleccións xerais o 26 de maio coas municipais e autonómicas, que o neurólogo que é premio fin de carreira di que a súa perspectiva é irse ao paro ou andar por España adiante entregando currículos. É a perspectiva que lle queda, e iso que é premio fin de carreira, neurólogo premio fin
sí,
de carreira.
Sí, pero ese é a nosa grande traxedia, pues non sí. Nacional. Así andamos.
Tamén en La Voz que o PSOE despexa os seus candidatos en Ferrol e Ourense, pero deberá esperar na Coruña. Detida en Monforte ao propinarlle unha coitelada no pescozo ao seu marido, Xapón prepara a detención do presidente de Nissan, Renault e Mitsubishi por evasión fiscal. Os presidentes dos tribunais superiores denuncian a situación insostible da xustiza. Unha nena de 13 anos raptada 24 horas por un home ao que coñeceu polas redes sociais. Retómase a vista pola propiedade das estatuas do Pórtico, aplazada pola estrategia dos Franco. O rescate non é unha solución máxica para a AP9, se non é viable, e outro dos titulares é tamén que foi detido en Santiago tras ofrecerlle cocaína a dous gardas civiles. Supónse que os gardas civiles estaban de paisano, supoño que non iría a ofrecerlle cocaína a dous gardas civiles de uniforme. Estes son os principais titulares na portada digital de La Voz. Imos cos de La Opinión, pares.
Pois na edición digital do xornal Opinión, o primeiro titular é que Defensa mantén na Maestranza a venda de dúas parcelas, e só prevé a cesión da terceira. Tamén que foi detida en Monforte unha muller por apuñalar o seu marido. Tamén titula La Opinión que unha muller morre en Viveiro por unha riada tras as chuvias, que José Manuel García e Inés Rey disputaránse na segunda volta o liderazgo do PSOE, que a Marea Azul medra na Grela, que a boda do ano dende dentro, outro tipo titular, que Alcoa alega que non hai nada decidido para evitar que Holanda paralice o ERE, Black Friday 2018,
hombre,
a lista das tendas que se adiantan o venres negro, atención, Black Friday xa está aí, xa está aí.
Black Friday, se adiantan o Black Friday, pois será o mércores o martes Friday, eu que sei.
Non che sei. Bueno, aí está. Tamén que as empresas galegas venden xa case tanto como antes da crise, con 92.400 millóns, que o número de empregados públicos en acada a segunda cifra máis alta dende 2013, que os cazadores de ofertas xa teñen máis de 20.000 solicitudes de produtos, que isto referente tamén ao Black Friday, por suposto, que nos van, vamos, presinto
vai,
que nos...
Vai a ser Black Friday ou vai a ser, non sei, Black ou Sandy, Mandy ou que sea, porque,
non
sei. Claro, se adiantan...
O que sí auguro é que vamos ter titulares destes a partir de agora, pero vamos...
Vamos a ter lunes negro, martes negro, o sea, sí. Vai a ser calquera día da semana.
Sí,
¿no?
Bueno, a mí calquera día da semana é negro, porque non podo mercar nada, ou seja, que me vas contar? Mais, funcionarios do cárcere de Teixeiro bloquean os servizos mínimos e as visitas de familiares, outro titular, e un cabalo mítico vive en Cambre e actúa na tele, tamén titula La Opinión, nova folga de xuíces e fiscais para exixir máis recursos e independencia, Miriam de Operación Triunfo 2017 lanza o seu disco que colexios rurais piden a Xunta e concellos o programa Madrugadores para conciliar e, por último, que Sánchez viaxa a Marrocos para entrevistarse co primeiro ministro. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Hidal Gallego destácase tamén os sucesos en Viveiro. A filla da falecida en Viveiro salvouse porque puido subirse a unha encimera, titula este diario. Tamén sinala que España pide garantías sobre Xibraltar tras o Brexit para aprobar o acordo, que Borrell asegura, o ministro Borrell asegura que a preocupación do goberno por Xibraltar é permanente, que Xapón prepara o arresto do presidente de Nissan por suposta evasión fiscal. Nacho, o estar en ascenso directo non me quita o sono, xa no apartado deportivo. E tamén destaca que a policía local coruñesa reduce a mínimos a vixiancia nocturna na fin de semana, que centos de coruñeses enfilaron o paseo marítimo na terceira marcha popular pola diabetes, que a Garda Civil incautase de máis de 153 toneladas de cigalas no Porto e que casi 2.000 persoas congregáronse en María Pita contra o peche da planta de Alcoa. Na sección de área metropolitana, pois que unha multitude tomou Lorbé para degustar centos de centolas e que a imparable afición pola micoloxía toma o parque da Igrexa de Cambre. Bueno, e parece que, a pesar das festas e da festa da centola e de todo o demais, pois non houve ninguna incidencia destacable dentro da policía, non os echo contaron, non pares?
Pois sí, así é, nada, me contaron non que todo, nada salientable, todo, pois, dentro que cabe, pois ben, nada, todo normal e, nada, houve tempo, xa sabes.
Sí, houve tempo.
O que ten,
si así chovera, que empeza a chover, verás, empezarán os líos.
Seguro, xa verás.
Bueno, pues pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte, aquí en Radio Deiros.